Degar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 11. noyabrı heptenin çarşenbe günü. Efirde haberler günlülüğü şun programımızda. Maskasız adamları cerime yazma planı güçlenir. Polise neyle oluyor? Levapta eklenç aladası ilatı öz kanını satmağa mecbur ediyor. Programımızın esası böyle öne geçmezden tazelikler dinlen. Olorun mazmunu ile sizi min tekrar tanış ediyorum. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Rusya'nın liderleri bölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sevti oyunca sövüşleri bes etmek varada şertnama gol koydular. 10. noyabrdan başlap güce giren bu ılalaşa gol koyulmağı Ermeni paytahtında tolunşun dörümöğüne ve protestçilerin hükümet binalarına hücum etmeğine getirdi. Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan, Rusya'nın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bilen Dağlık Qarabağ'ın üstündeki urşun bes edilmeği baradaki ılalaşığı yerli vaqt bilen gije saat 1'de gol çekendigini ilkinji bolup ilan etdi. Sonra Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev ılalaşığı tasdikladılar. Bu ılalaşık Rusiyanın parahatçılığı qoruyucu güýçlerinin uzak möhletleyin yerleştirilmegini öz içine alýar. 10. noyabrda Irden ilan edilen bu ılalaşık Azerbaycan güýçlerinin 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikte 6 hepde dowam eden çaknışykda söwüş meýdanynda uly üstünlük gazanandygy. Şolsanda Sevitin paytahtı Stepanakerte gol oylayandığı barada mağlumatların gelip koşuyan mahalına qabat geldi. Men özüm ve hemmemiz üçün qatı kıyın karara geldim. Men bu kararı harvi yağdayı çungur selcermen ve munu in qov bilyen adamların baha bermeyi neticesinde kavul ettim deyip Paşinyan Facebook sosyal ulumunda yazan mağlumatında aytdı. Yerivan'ın bu bildirişine destine reakciya bildirildi. Ilalaşığa qaharlı bir neçe müň demonstrant hükümet binalarına hücum etdi ve opozisiýa Paşinyany işinden çekilmäge çağırdı. Çek häkimetleri 9 noyabrda täze 2354 adamı koronavirusun ýokuşandygyny habar berdi. Bu ýurtda koronavirus ýokuşan adamlaryň jemi sanynyň 417181'e ýetendigini aňladýar. Çek Respublikasynda COVID-19 keselinden ölenleriň sany 5028 adama deňdir. 30 oktýabrda hökümet koronavirusun ýaýramagynyň öňüni almak üçin komendant sagatyny ve beýleki çäklendirmeleri öz üçin alýan adattan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Ýurtdaky adattan daşary ýagdaý 20 noýabra çenli dowam eder. Komendant sagady işe gitmek ýa-da maşgalany görmek ýaly kadadan çykmalary bilen adamlaryň gije saat 9'dan 5'e çenli köçe çykmagyny gadagan edýär. 2 noýabrdan bäri Praganyň metro ulgamy adattakysyndan 2 sagat öň ýagny gije saat 10'da işini bet edýär. Bir öý hojalygynyň agzalaryny hasaba almasaň daşarda 2'den köp adamyň duşuşma gadagan edilýär. Belarusun Litva bilen serhedinin golayındaki yeketek yadro deskası resmi taydan açılanan 3 gün son elektrik önümçülüğünü toltottu. Avtoriter lider Aleksandr Lukashenko bu deskanın açılışında öz yurdunun yadro gücüne öğrülecek dövülen övünüptü. Yadro deskasının resmisi 10. noyabrda beren malumatında bir gün ön yurdun energetika ministerliğinin elektrik energesinin gaytadan dikeldilmeği üçün ketkitlenmedik encamların çalışılmalıdığını aydındığını ve şondan soň deskanyň önümçülüginiň togtadylandygyny mälim etdi. Tutbay online neşri ýurdun energiýa resmilerine ýakyn bir çeşme salgylanyp, ýadro deskasyndaky işleriň birnäçe voltly transformator ýarylandan soň togtadylandygyny aýtdy. Çeşmeniň maglumatyna görä ýagdaý görewçiligi astynda ölenler bolmady ve zavodda radiasiýa düzgün bozulmalary hasaba alınmady. Lukashenko 7 noýabrda Günwatar Astravets şäheriniň golunda yerleşen ýadro deskasy açanda onu yurdun energiýa howpsuzlygyny üpçün etmek üçin geljege täze ädim diýip atlandyrdy. Tanymal täjik ýazyjysy Bahmanyor Amini 66 ýaşynda Duşanbe şäherinde aradan çykdy. Täjiksanyň ýazyjylar bileleşigi Amininiň 10 noýabrda Irden öýünde dünýäden ötündigini mälim etdi. Onuň ölümüniň sebäbi barada maglumat berilmedi. Ýöne bileleşigiň başlygynyň ornwasary Atomir Hoca soň aýlarda ýazyjynyň aşağıdan problemalarından ejir çekendigini aýtdy. Amini 1970-80-nji ýyllarda Täjiksanyň esasy gazetlerinde jurnalist bolup işledi. Amini romanları Sovet resmilerinin kadalarına layık gelmeyen ilkinci tercih yazıcılarının bir